3 дугаар бүлэг
56 дугаар зүйл 1-р хэсэг Прокурор хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял илүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж, шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцсон. 2-р хэсэг Улсын ерөнхий прокурор түүний орлогч нарыг улсын хуралтай зөвшөлдсөн ерөнхийлөгч 6 жилийн хугацаагаар томилно. 3-р хэсэг Монгол Улсын прокурорын байгуулгын тогтолцоо зохион байгуулалт үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно.